Ja, dagen i dag er jo også en gledens dag. Paulus han sier det sånn at la oss holde høytid, for vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så evangeliet er et gledens budskap, fordi at det forteller oss om en kjærlighet som overgår alt det hva mennesker kan tenke. Det forteller oss om en kjærlighet som utgav sin sønn, Gud gav sin sønn til en soning for våre synder. Og det er et gledens budskap som mange, mange mennesker burde høre og ta imot, og mange har gjort det opp gjennom tidene, og mange flere vil komme til å ta imot dette budskapet. Vi som står i budskapets tjeneste, vi har et veldig ansvar på oss, og vi har kanskje tatt noe av konsekvensen av det ansvaret som Arvid også sa, at vi nå har lagt ut to og i dag tre taler på nettsidene våre, slik at de som har tilgang til internett kan høre igjen og igjen disse talene. Det er ikke det at de er så veldig spesielle, men de inneholder i alle fall et budskap som kan føre til at mennesker blir frelst, og at de som er frelst kan bli mer klar over hva frelsen innebærer. Amen. I dag så er det jo da det siste møtet og den siste bibeltimen, og jeg har tenkt litt på hva jeg skal si i dag. Det bør man jo gjøre før man stiller seg på talestolen. Og plukket noe av det som ligger i dette temaet. Som jeg sa innledningsvis, det er jo umulig å komme over et sånt tema i løpet av tre bibeltimer, men i alle fall skal vi se i dag hva Herren vil gi oss. I dag så har jeg lyst til å si litt grann om frelsens mangfold. Det ligger jo i tema, teksten for tema, altså forsoningens rekkevidde. Og det ligger vel i dette implisitt at frelsen, den rekker til alle våre personlige behov. Den dekker alt det et menneskeliv behøver, men den dekker også geografisk alle mennesker på alle steder på kloden. Og det er et budskap som er historisk sett i hele tiden som vi mennesker har her hos oss på jorden. Så det er en veldig utstrekning for frelsen. Det dekker altså fra evighet og til evighet. Og mellom evighetene så er vår tid. Vi befinner oss der. Og Gud henvender seg til oss med budskapet, og hans oppmerksomhet er alltid rettet mot mennesket, menneskene, menneskeheten. Og du og jeg, vi hører med til den menneskeheten. Og det er derfor et kjempestort privilegium at vi, du og jeg, vi har opplevd det som Gud tenkte at vi skulle oppleve. Vi er utvalgt i ham før verdens grunnlov ble lagt, som det ble lest innledningsvis fra Efeserne 1:4. Og Gud har tenkt på oss ifra evighet av, og har ønsket å frelse oss. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Der befinner vi oss i dag. Vi, du og jeg, vi som er her på møte i dag, vi har blitt frelst. Og vi har kommet til sannhetens erkjennelse. Og det har satt oss fri. Det har satt oss i samfunn med Gud. Og derfor er dagen i dag en høytidsdag. For vårt påskelam er slaktet, det er Kristus, det er gjort. Han avsluttet sin frelsesgjerning på korset, og han oppstod ifra de døde på den tredje dagen. Så vi har kommet inn i et fullbyrdet frelsesverk. Og der har vi levd i noen år, mer eller mindre, og der ønsker vi å leve helt til vår siste dag. For dette frelsesverket skal føre oss inn i evigheten. Fra tiden skal vi gå inn i evigheten. Og dette frelsesverket, det holder både for tiden og for evigheten. Frelse er ikke bare én ting, dere. Frelsen omtales i Bibelen på flere måter.
Hør her.
Vi frelst. Det har med fortid å gjøre. Vi frelses. Det har med nåtid å gjøre. Og vi skal bli frelst. Det har med fremtiden å gjøre. Jeg har lyst til å si litt om det i dag, og da må vi ta utgangspunkt i Romerbrevet i det 5. kapittelet og versene 6-11. Og jeg leser: For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som er god kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forlikt. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen. Amen. Vi legger merke til at i disse versene i Romerbrevet her av Paulus, så brukes et uttrykk meget mere. Vi skal så meget mere bli frelst. Og så kan vi spørre, er det virkelig mulig å bli mere frelst enn det vi er i dag? Det ser sånn ut. Den første gangen vi kom til Jesus, jeg mener på ramme alvor, og tok imot ham som vår frelser, da ble vi frelst fra våre synder. Vi ble frelst fra straffen for våre synder, og vi ble frelst inn i Guds rike ved Jesu blod. Det kostet altså Kristus hans liv å frelse oss ifra synden, straffen og dommen. Det er et faktum som Bibelen klart og tydelig forteller oss. Så vi kan si om oss selv. Hvis du er det, så kan du si om deg selv: jeg er frelst. Hør du sa, av nåde er vi frelst. Det er et faktum, et fullbyrdet faktum. Og vi som har opplevet Jesus, vi går ikke omkring og så spør oss selv eller andre: er vi frelst? Er jeg frelst? Nei, han har lagt ned vitnesbyrdet i våre hjerter. Så ved Guds ånd så ropes det Abba Fader i vårt indre hjerte. Vi kjenner det at vi har et forhold til Gud. Vi er født på ny og blitt Guds barn. Og Johannes sier det slik i sitt første brev, i det 3. kapitlet: mine elskede, nå er vi Guds barn. Amen. Nå er vi Guds barn. Det er ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at vi skal bli han like. Men i alle fall, det vi opplever her og nå, det er at vi er Guds barn. Alle de som tok imot ham, de gav han rett til å bli Guds barn. Og de er født ikke av mannsvilje, ikke av kjødsvilje, men av Gud. Halleluja. Så det er stort å kunne stå og si at jeg er frelst ved Jesu blod. Halleluja. Og gjennom denne frelsen er vi blitt forlikt med Gud. Som Paulus sa her, ved ham har vi fått forlikelsen. Amen. Vi er forlikt med Gud. Det skjedde da Gud utsendte sin sønn, den elskede, som han sa, den elskede. Tenk at han hadde en sønn som var den elskede. Gud elsker jo alle mennesker, men det er kun om en at han sier den elskede. Det er mange du også er glad i. Du har slektninger og du har barn, men det er bare en som du kan si dette til: min elskede. Det er din kone eller din mann. Bør jeg få være slik? Min elskede. Sånn er det iallfall i mitt liv. Så vi kan være glad i mange, men det er en som utpeker seg spesielt som den elskede. Og sånn var det med Jesus. Han var Faderens elskede. Min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Og så er det stort å tenke at Gud utsendte denne sønnen, den elskede, til verden. Han ble født av en kvinne, født under loven, för att han skulle köpa dem fri som var under loven, för att vi skulle få barnekår. Tack och lov och pris. Vi har genom sönnens död på Golgata kors fått alltså barnekår. Vi är förlikt med Gud, och detta skyldes ene och alene Guds store kärlighet som han viste mot oss. Kristus döde till fastsatt tid. Det var ingen tillfällighet som gjorde att Jesus kom och att han döde. Nej, det var en bestämd plan. Gud hade denna plan, och inledningsvis när vi började dessa bibeltimerna så snackade vi om Guds visdom, den skjulte, som hade varit skjult från tidens morgon i Guds hjärta. Och du läste också från Efeserbrevet, Arvid, där du sa att det var Guds råd. Han fattet en beslutning i sitt eget råd. Och då må vi spöra, vem var det som satt i det rådet den gången för världens grundor belagt? Jo, det må ju då vara den helige treenigheten, som är Fadern, Sonen och den helige Ande. För människan var skapt, för fallet blev en verklighet, så visste Gud att detta kom till att ske, för att han är Gud den allmäktige, som har översikt över alla ting som sker och som skall ske. Men han beslutet också då i sitt råd att han skulle frälse människorna. Och det var sönnen, den evige sönnen, som påtog sig missionen, kalle och utföra frälsesgärningen i tidernas fyllde. Det skedde ju inte med en gång efter fallet, men det gick lång tid, flera tusen år gick det, för Kristus kom från himlen och uppfyllde denna plan som Gud hade med vår frälse. Det var ingen tillfälligheter, i tidernas fyllde kom Jesus. Och vi har ett väldigt intressant avsnitt i Daniels boken i det nionde kapitlet från vers 24 till vers 27 som jag inte ska gå in på nu. Där det talas om de 70 års ukene. Detta är ju ett väldigt viktigt profetiskt avsnitt i Guds ord. Och dessa 70 års ukene som tillsammans utgör en period på 490 år, för att en uke är det samma som 7 år. Och i slutet av detta avsnittet så sägs det om den salvede att han skall utryddas och inte ett herredöme ha. Vi skall kanske en annan gång gå in på det, men här har vi ett klart bevis på att tiden var fastsatt och bestämt av Gud. Och då Jesus döde på korset, så var det nöjaktigt på det tidspunktet som Gud från evighet av hade förutsett och förutsagt. Så Gud och hans frälse är inte bundet upp med tillfälligheter, kära vänner. Den är planlagt. Och så kan du säga att när Jesus kom till världen och döde för våra synder till fastsatt tid, det var inte det en gunstig tid för Gud. För att här står det, mens vi var ugudeliga. Alltså världen var i en tillstånd, vi var i en tillstånd av ugudelighet. Alltså vi var borta från Gud och levde efter våra synder. Och det säger också skriften här igen, mens vi ännu var syndare. Alltså det var ingen gunstig tid, det var inte så att där stod människorna klara till att ta emot Jesus Messias, frälsaren, och säga välkommen är du. Nej då, han kom till sitt eget, och hans egna tog icke emot ham. Det var jödefolket, vi känner till det. Och likeså så står det, mens vi ännu var fiender. Vi ser att tillstånd, den mänskliga tillstånd där Jesus kom, var absolut ugunstig. Men likväl kom Jesus till världen, mens vi ännu var ugudliga, mens vi ännu var fiender, mens vi ännu var i våra synder. Då kom Jesus till fasta tid och gav sig själv som en soning för våra synder. Halleluja. Og gjennom det som fariserne, som de skriftlærde, som det høye råd, det som romerne ved Pontius Pilatus utførte sammen, så oppfyltes skriftene. Uten at de visste det, korsfestet de herlighetens Herre. Hadde de kjent ham, da hadde de ikke korsfestet ham, men det var et slør over deres øyne, og de skjønte ikke at han som ble ført opp til Golgata for å spikres fast til et kors, han var jødenes frelser, jødenes messias, han var også verdens frelser, din og min frelser. Men gjennom dette så oppfylte altså Gud de profetiske skriftene og grunnla retten på jorden. Halleluja. I ettertid så skulle den hellige ånd komme, og han skulle forklare disse sannhetene om Jesu død, og han skulle overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom, og det førte til vekkelser. Og siden har det vært mange vekkelser. Etter pinsefestens dag har millioner og 18 millioner av mennesker tatt imot Jesus som sin frelser, i det de har ved ånden blitt overbevist om at dette er sannhetens ord i evangeliet. Halleluja. Vi er altså frelst ved Jesu blod, sammen med millioner av andre mennesker utover hele kloden. Og vi hører at pinsefamilien i dag alene teller 600 millioner mennesker. Synes du det var mange? 600 millioner mennesker som har opplevet åndens dåp, og som regner seg som karismatiske og med i pinsefamilien. Så vi er i sannhet med i en stor, stor familie. Ære til Gud. Nå er vi frelst. Nå er vi Guds barn. Men vi har et liv å leve, dere. Og frelsen, forsoningen, preger hele vårt liv. Det er ikke sånn at du kan gå inn og ut av frelsen når du har lyst til det. Det er jo de som prøver på det. De går til møter når det passer dem. De kan gå til nattverd når det passer dem. De gir almisser og offer i kollektkorgen når de har lyst til det. De kan gjøre mange andre religiøse handlinger også, men det er ikke det som er livet deres. Men det å være en sann kristen som har opplevet Jesus i sitt liv, det betyr at hele livet forandres. Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, forganget. Se, alt er blitt nytt. Alt er blitt nytt. Sånn var det i hvert fall i mitt liv. Sånn er det kanskje også i ditt liv, jeg tror det. Han satte sånne dype spor i meg da jeg ble frelst, at jeg har i grunnen ikke bestemt over livet mitt selv siden den gang. Men han har tatt kontroll over livet mitt og ledet meg til denne dag. Frelsen har betytt noe for hele mitt liv, og selvfølgelig også da for min kone, som Gud ledet meg til å gifte meg med, og barna våre, når vi hadde dem under våre vinger. Alt blir nytt når du får møte Jesus. Og det er sånt liv han ønsker å gi oss, og det er sånt liv vi også er best tjent med å leve, at han får hele kontroll over oss. Og det er klart, når vi da ser vårt liv i perspektiv av Guds ord, så vet vi at vi er fremmede og utlendinger. Vårt borgerskap er i himmelen. Det er ikke sikkert at vi går hver dag og tenker akkurat på det der. Vi er jo borgere av det norske riket, og vi har mange fordeler av å være det. Vi befinner oss heldigvis på den del av kloden, og i det land på kloden som er meget, meget godt å bo i og leve i. Kanskje det beste av alle land i verden. Det takker vi Gud for. Men vi er samtidig også borgere av en himmelsk verden. Det er et faktum. at vi hører til i himlen. Og den dagen vi forlater dette landet her, så går vi dit. Amen. Og mange har gått foran oss dit, fordi at de var borgere. Vårt borgerskap i himlen, og derfor venter vi også den Herre Jesus som frelser. Og når vi befinner oss i dette fremmede landet, som på en måte blir mer og mer fremmed for oss etter hvert som tiden går, det skjer så mye rart, så mye underlig, så mye fælt, så mye trist, som vi ikke kan stå for, og som ikke vi kan like. Det en fremmed verden på mange måter. Det uforenlig, mange ting som skjer her, med vårt indre menneske. Så vet vi at vi har en Gud i himmelen som bevarer oss i forsoningen, som bevarer oss i frelsen. Og det noe av det som, som Paulus vil si til oss her, i dette avsnittet vi har lest med hverandre, det i det 10. verset han sier, så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi blitt forlikt. Altså etter at vi frelst, etter at vi blitt forlikt med Gud ved hans sønns død, så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv. Ved hans liv. Vi frelst ved hans død fra våre synder, men vi skal bli frelst ved hans liv efter at vi forlikt med Gud. Det vidunderlig? Ja, det vidunderlig. Det en veldig sterk garanti. Hva betyr det? Jo, for det første så betyr det at han lever ved hans liv. Tenk at Jesus ble ikke liggende i graven. Han døde på korset, han ble tatt ned av korset, han ble lagt i graven, han ble svøpt i linklær, og alt det der stenen ble rullet foran gravåpningen, og de forlot den med sorg. Men den tredje dagen, tidlig om morgenen, da sto han opp igjen fra de døde. Vi så vant til å si det, at vi føler ikke, i alle fall ikke alltid, denne sitrende, dype, fantastiske gleden som Jesu oppstandelse i grunnen For det en utrolig, fantastisk begivenhet at Jesus sto opp ifra døden. Og det betyr at alt det han sa om seg selv, alt det han gjorde, det var sant, det var virkelig. Ved sin oppstandelse beviste han at han Messias, at hans frelsesverk holder, at det virkelig fullbrakt, det fullkomment. Ved sin oppstandelse så stadfestet han profetiene. Og når de møtte han, de kunne jo ikke tro at han var i livet. Ingen trodde. Altså, kirken har jo blitt beskyldt for å ha diktet opp dette med oppstandelsen, fordi at de var i slik begeistring over Jesus, og tenkte at denne personen kan ikke dø, så det var liksom at de ville ikke akseptere det faktum at han var blitt naglet fast til korset, og at han virkelig var død. De levde i en slags forestillingsverden, at han likevel var i live, slike ting. Men faktum jo det at når Jesus oppstod fra de døde, så var det ingen som trodde at han var i live. De sa til kvinnene som kom med budskapet, det bare kvinnfolksnakk. Det bare dere som hysteriske. Og når han sto der midt iblant dem, så måtte Jesus bruke tid. Han måtte til og med spise noe brød og noe fisk for å så bevise for dem at det var virkelig han. Han måtte strekke hendene sine frem og si at de måtte røre ved ham og ta på han, så de kunne se at det virkelig var Jesus som var oppstanden fra de døde ved hans liv. Når Jesus hadde sonet våre synder på korset, så var han i grunn ferdig med en veldig viktig periode i sitt liv. Men når han stod opp igjen ifra de døde, så begynte en ny periode, en ny fase i hans liv. Hva da? Jo, da begynte han som vår ypperste prest i himmelen. Halleluja. Da begynte en ny tid, der han skulle sette seg ved faderens høyre hånd og sitte der inntil alle hans fiender skulle legge seg skammel for hans føtter. Nå skulle han leve for menigheten. Han hadde dødd for verden, for så har Gud elsket verden at han gav sin sønn. Nå skulle han leve for menigheten. Han sa i sin ypperste prestelige bønn, hør, jeg ber ikke for verden. Sa han det? Ja. Jeg ber ikke for verden, men jeg ber for dem som du har gitt meg av verden, fordi de er dine. Og så for han opp. Å, halleluja. Etter å ha vært 40 dager sammen med dem, for å virkelig vise dem at han var i livet, så for han opp og satte seg ved Guds høyre hånd. Vi skal så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi nå er blitt forlikt. Halleluja. Dette frelsens rekkevidde, forsoningens rekkevidde, den rører vi oss hver eneste dag, fordi at Jesus lever. Salmen sier, salmen 110, vers 1, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Og i vers 4, Herren har sverget, og han skal ikke angre det, du er prest til evig tid efter Melkisedeks vis. Her ser vi Jesus, Davids Herre. Han var jo også Davids sønn, men David kalte han for Herre. Herren, altså Gud Herren, sa til min Herre, som er Jesus. Herren Jesus. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Du er prest til evig tid. Da begynte hans ypperste prestlige tjeneste, men ikke etter Arons vis. Fordi at Aron tilhørte jo en annen stamme, Levi stamme, men Jesus hørte til Judas stamme. Så Jesus avvet ikke et prestedømme etter Aron, fordi at han hadde ingenting med den stammen å gjøre. Der ble alle hindret fra å holde ved, sier Hebreerbrevet, på grunn av døden. Det kom alltid en ny ypperste prest. Og når han døde, så kom det en ny ypperste prest. Så kom det en ny ypperste prest. Hele tiden gikk det sånn. Men du er prest efter Melkisedeks vis. Har du lest om Melkisedek?